Dette hundesonen.
Velkommen til den siste episoden før jul her med hundesonen, og det jo riktig så julestemning vi har her I studio. Anders, velkommen. Ikke riktig ikledd nissekostyme enda, men...
Nei, men ligner litt på nissen allikevel, så...
Nei, det var ikke det. Men...
ja.
Og det var lyden av Tina.
Ja. Hallo.
Hallo. Og velkommen, Tina.
Jo, takk for det. Velkommen til deg også.
Takk, takk. Og velkommen selvfølgelig til lyttere. Dagens episode skal handle om valp, og det ikke helt liksom tilfeldig at det skal handle om valp, nettopp fordi at det jo inngangen til det å både ha hund, eie hund og trene hund. Og ikke minst så skal det handle mest om valpetest, Anders.
Ja, valpetest, det bygger jo på prinsippet som vi har snakket om tidligere, at valpene født med noen egenskaper da. Så på sjukers alder da, så skal han kunne teste valpene, og så skal den testen da gjenspeile hvor hen de vil.
Hvordan hunden blir egenskapen ja. Faktisk kan ha.
Som voksen, ja.
Mm. Som voksen. Og 7 uker ikke tilfeldig, Tina?
Nei, det det ikke, for valpen må faktisk bli stor nok til å kunne testes, hvis jeg kan kalle det, at vi faktisk kan gå gjennom de punktene på testen man skal, og få best mulig resultat. Og det lettere å se når de 7 uker, kanskje 1 uke og nettopp født, og så vidt åpne øynene.
Ja, altså skjer det noe med hjernen akkurat på den 49. dagen?
Det gjør det, sånn at det ikke uten, det ikke tilfeldig der hvor tid en tester hunder da. En har 6 måneders test hos politiet, og en venter ofte til 12 måneder I forsvaret. Sånn at...
Men likevel så bruker disse etatene, og vi skal ikke bare fortelle om det, men likevel så bruker både politiet og forsvaret valpetest.
De gjør det. Og det det som at man håper da på en god valpetest, og så havner ut sånn at man da plukker de valpene som på henholdsvis 6 måneder eller 12 måneder, eller litt senere, kommer gjennom en mentaltest senere. Og
men
det ikke tilfeldig valgt den dagen, nei. For at man mener, altså man kan ikke ta testen på 12 uker for eksempel, da mener man at man ikke får det samme bildet, da, så det har noe med hvor hender med utvikling og akkurat det. Da.
Mm. Og det de har gjort litt forskning på, at hjernen da skal tilsvare det som en voksen hund, og for det andre så de heller ikke farget av noe innlæring på noen som helst tidspunkt, og det også et ganske vesentlig moment, at hunden må stå, valpen må stå på egen bein, og så man takler disse situasjonene som valpen blir utsatt for helt på egen hånd. Og formålet med å teste valp, I hvert fall for en del offentlige etater, da, de som bruker hundene sine I en eller annen form for tjeneste, det for at de ikke skal bruke tid på en hund som ikke vil komme gjennom en funksjonsanalyse.
Ja, så her tenker man at man da skal spare seg arbeid. Med å treffe på rett individ som man da med rett input får fram til det målet og formålet ønsker. Det helt klart sånn at det ikke alle hunder som egnet til alle formål. Man hører innimellom dette her omkvedet med at ja, hunden blir ettersom hvordan oppvekst han får og oppvekstvilkårene og hvor vi gir for rammer, men så enkelt det ikke.
Nei, og det jo uavhengig om man enten skal ha hund som tjenestehund eller familiehund, så betyr det at det kan være lurt å ha en valpetest uansett. Det kan være godt for både oppdretter og den eventuelle nye eier. Da får du et innblikk I om hunden sosial eller om det kan være mye aggressivitet, og litt det hvor man kanskje burde dempe og jobbe litt mer på.
Ja, og så det jo sånn at det veldig forskjell på hvilken type valpen vil velge hvis den skal ha en god familiehund, eller hvis den skal ha en førerhund, eller hvis den skal ha en som skarp patruljehund. Så må man jo veldig sånn tenke på hva en god hund, og det hva det min familie trenger da. Sånn at det ikke sikkert at den som de offentlige etatene vil plukke I kullet, eller de kullene, de beste familiehundene.
Og valpetestene, det jo en poengskala. Ofte det 9-10 momenter. Og jeg ser at det ikke dermed sagt at valpen med flest poeng den beste familiehunden eller den beste tjenestehunden heller. Og så det ikke alle som tar en valpetest, og de som utfører valpetesten jo enten private aktører som har ekstremt god kjennskap til hund, og der kjenner jeg selv at jeg ville ha vært litt grann, hva skal man si, da skal du vite at oppdretteren har holdt på med dette i mange år og har noe å vise til, tenker jeg. Og så har du selvfølgelig det offentlige som også tar disse testene.
Ja, det har du, og det blir sagt at når det gjelder de virkelig dyktige oppdretterne, da, så kan oppdretter faktisk velge valp like presis som en valpetest. Men dette et fåtal oppdrett, og så må man jo også si det at litt utifra ras og sånt nå, da, så vil det jo være litt sånn forskjell på hva en kan forvente av testen, ikke sant? Noen del av testmomentet er om valpen vil følge det og har interesse for det, men selvfølgelig velger du hunder som har helt andre formål, som kanskje en østsibirsk laika eller en grå elghund som ikke ofte
vil gå på egen hånd, uavhengig.
Ja, rett og slett. Så en må ta med dette her i perspektivet av hva du skal bruke hunden til, og valpetester er ofte egnet der en har et spesielt bruksformål. Men jeg synes allikevel også at for en familiehund så kan en si noe om hvor sosial han er, om han ligger veldig høyt i jakt, for eksempel. Det at han avreagerer på et skrammel. Ja, sånne ting.
Det er egentlig veldig bra å ta en valpetest for å se om det lettere å lykkes, og du får den valpen du egentlig ønsker. Lettere å kanskje ta et valg og legge til rette for det før valpen kom i hus.
Og så er det jo det med valpetest. Så vi skal ikke gå inn på valpetest for tjenestehunder eller brukshunder, for å si det sånn, fordi at denne podcasten er jo som for folk flest, selv om vi av og til nerder oss ned i noen ting. Men og der er du inne på noe, Tina, nettopp det at private eller kjøper kan ta få med seg en valpetest, men jeg har jo inntrykk av at det er jo ikke alle oppdretterne som tester kullet sitt.
Det er vel de aller færreste som gjør det. Det er en investering, da. Det er jo fra oppdretters side å ha en virkelig profesjonell, dyktig aktør til å gjøre det for seg. Så det er nok de aller, aller færreste som tenker
på det. Men tror du bare det er et økonomisk spørsmål at de ikke tester de? Hva er grunnen til at de ikke tester de?
Nei, jeg tipper jo også det at noen ikke får de svarene de ønsker, da. Men jeg synes der er det perspektivet der på at en kan ta en valpetest, og så kan en si at dette kullet her er veldig godt egnet som familiehunder og turkammerater, og som en konklusjon, og at det ikke er noen dårlig konklusjon i det hele tatt. Den har avreagering, dette blir ikke profesjonelt tjenestehunder, men det er jo en veldig god konklusjon, da. Sånn at egentlig hvorfor enkelt ikke vil ha det, det er sikkert av markedet som ikke etterspør det da, og krever det. Det er mye valper på markedet.
Ja, og det er jo derfor vi har denne podcasten, for jeg tenker det at, og vi har nevnt det før, og sammenlignet dette med en bil. Du sjekker ofte bilforretningen hvis det er bruktbilforhandler du gjør, du sjekker bilen, ikke sant? Og du går jo ganske kritisk gjennom de punktene, men ofte er valpekjøp også forbundet med følelser.
Det er veldig mye følelser knyttet til valpekjøp, og vi har jo snakket om det før, det der med at den valpen hadde akkurat den pelsen og de fargene på pelsen og sånt, og den valpen så mye søtere ut enn den andre. Det er jo i min verden ikke så veldig relevant, da. Men det velges ofte på følelser, og noen velger den største hannen i kull og alle andre slags parametre som egentlig er ganske uvesentlige.
Mm. Og så har jeg jo hørt nettopp dette her, at enkelte går jo bort til flokken alene sammen, og så er jo da selvfølgelig oppdretter der, og så velger man ofte den hunden som kommer først fram. Og det er jo bare en liten del av en valpetest, men det er jo ikke helt riktig det heller.
Nei, da får en et veldig smalt bilde, og det er også mange som ønsker da at den som er den mest selvstendige og som skal ut på egen hånd, det er den vi velger, men i en valpetest så sjekker vi jo akkurat det med flokkinstinkt, om du ønsker å følge lederen, og det er jo veldig viktig for veldig mange av oss som valpekjøpere. Så her får en igjen lite svar, synes jeg, på de type metodikker. Mm.
Og det er jo litt med deg, du var jo inne på det med oppdretter som ikke har hatt valpetest på valpekullet, så er det jo inntrykk sånn, vi som ønsker å ha brukshunder går jo, jeg holder på å si, spesifikt på visse typer kender, men ofte kan det være en barnefamilie som skal ha sin første hund, og for eksempel ser en annonse på Finn at noen har fått et valpekull, og hundene ser kjempegreie ut, og det kan de veldig godt være. Men da kan det være at de en gang kanskje ikke har tenkt på at de burde ta en valpetest på det kullet de har fått.
Mm. Det jo, vi har jo snakket litt om det, det er jo ikke mange som kjører disse valpetestene, også fordi at jeg tror at en del av de hundene ikke vil takle faktisk valpetesten, og da vet jeg også at testen skal avbrytes hvis ikke hunden takler det. Men Anders, vi skal gå litt i dybden. For det første så vil jeg si at før vi går i dybden, ikke gjør dette hjemme selv. Det er det første jeg vil si, fordi at de som utfører valpetesten har svært god erfaring med å lese hunden. Men vi skal gå litt grann i dybden på valpetestet, Anders. Og noe av det første som normalt sett skjer på en valpetest, er at valpen blir tatt med til et ukjent miljø, en ukjent plass. Det skal være en testleder som uhilder ser valpen objektivt. Hva er det første som skjer med for eksempel det sosiale?
Ja, og det er veldig viktig det du sier der, at den tar med seg valpekullet vekk fra det vanlige miljøet, og så et sted, en testplass. Det er ikke at det området trenger å være så veldig spesielt, men den tas vekk fra miljøet sitt. Og så er det at valpen tas ut alene da, inn i rommet, og der ser en litt hvordan hun reagerer på miljøet, og så når testleder fjerner seg fra valpen, om valpen forletter, man sjekker ut om valpen har noe interesse for et bytte, en fille, det å riste i dette formålet, om det jaktlyst, om det kamplyst i den. Man sjekker om den avreagerer på et smell. Man tester litt smerteterskel på den. Det betyr ikke at man bare føler litt på labben til valpen. Og da kan den også finne ut noe om hvor de ligger den der. Da. Så det er den følge som alle mentaltester, da, en sånn
Et skjema,
og testmomentene følger direkte etter hverandre. Ja.
Hva, hvis du skal ha en familiehund, hva er det man ikke ser etter? Og jeg vil jo si at det er jo forsovet hund som er uavhengig, som faktisk ikke, den hunden hadde jeg vært, er nok ikke like lett å trene. Jeg vil også si en hund som ikke er sosial, i hvert fall for mitt formål, for å si det sånn, fordi at hunden skal like mennesker, da er det lettere også å jobbe. Eller en hund som er sky og kommer bort til deg, men kanskje med lav haleføring. Og haleføring er også viktig.
Ja, jeg vil si at sånne type veldig forsiktige hunder, som de vil også ha de brister når de blir voksne. Da. Og så er det jo hvor mye en ønsker av disse jakt å følge en ball eller følge en fille og sånt. Da. Så som familiehund så kan du jo godt si at det kan jo by på problemer da, med disse her som fyrer seg alt for mye opp på filla og bytte og på ball og jakt. Så her ville jeg tenkt meg litt om. Ja.
Og det mener jeg altså en god oppdretter vil kunne si til deg, og ta ut hva slags hund du kan ha hjemme som familiehund i forhold til aktiviteten din.
Ja, så for det er klart at de testene som gjør, hvis en da spør sånn, en ekstremt god test. De valpene vil jo også kreve veldig mye. Det neste, de krever mye trening. Og da må en være veldig nøye med hvordan en har dem, og enda mer firkanter. De trenger rammer, da. Helt klare rammer. Sånn at,
og er kanskje ikke førstegangshunden?
Nei, det er de ikke.
Hva, når vi ser på valpetesterne, men er det hugget i stein at sånn blir de?
Det med hvor presise disse valpetesterne er, det kan diskuteres litt. Vi har jevne kull, men at de er hugget i stein, det tror jeg nok ikke de er. Altså, det er ikke alltid sånn at...
Det kan skje en utvikling begge veier.
Det kan det altså, så det er ikke så presise verktøy, de er ikke 100% fasiter med to streker under svaret disse valpetester når det kommer til dette om hvorvidt de kan bli godkjent i det offentlige og profesjonelle tjenestehunder, så er de ikke så skrevne i stein.
Og så er det jo det vi var inne på litt tidligere, med at man kan forme hunden litt... samtidig når han vokser opp, det er litt de linjen som man kanskje prøver å dempe, og noen andre vi prøver, egenskaper vi prøver å trigge fram. Så det jo for eksempel en brukshund, så kan det ligge mye forskjellige egenskaper der vi på en måte velger fram det vi ønsker å jobbe med.
Men det det også som skiller en valpetest, for at hvis ikke hunden har egenskaper, så det en del ting du ikke greier å få til hvis du skal ha den i bruk. Og så har vi også noen andre egenskaper som du sier som kanskje bør dempes, og da snakker vi om kanskje hunden som ikke for førstegangseieren.
Ja, absolutt.
Og det jo typisk, hva slags egenskaper kan vi snakke om da at vi bør dempe?
Ja,
du var jo litt inne på det.
Jeg er inne på det, at det er klart at noen kan valper da som har ekstremt stor bitedrift og stor kampvilje da på en bitepølse eller biteskinn, så er det ikke sikkert vi skal hente det fram hvor tid som helst og når som helst. Og det med den bitedriften da, den skal han være litt forsiktig med når tiden henter det fram, og være veldig tydelig på at denne valpen kan bytte, dette bytte da, ha to bytte og kunne slippe bytte og få en god bit og avslutte denne her kampleik-jaktleiken. Så ja, absolutt, og også
noen hunder
som kan være veldig dominante, ja. Mm. Og noen kan også ha noe aggresjon som ikke er feil at de har da, men de henter det i ulike settinger, og det jo mer, altså sånn, til en viss grad så vil jo alle hunder kunne hente noe aggresjon, eller de fleste hunder da, hvis de blir nok presset, men sånne hunder som også har hele spekteret der da, av drifter, så kan det hende at noen ting skal han ikke spille for mye på.
Men du, jeg har lyst til å snakke litt om raser, for det er ikke sånn at vi sier snakker kun om enten det er Malle eller Sjef eller den type ting, fordi at en del av disse egenskapene ligger også i en del retrivere.
Ja, absolutt. Det er masse retrivere, og sånn opprinnelsen til retriveren er jo at det er en jakthund som har masse gode jaktegenskaper, og som samhandler med føreren, de aller fleste retrivere, samhandler med føreren i den jakten da. Altså det er jo både å få opp bytte da, fuglen, og det å apportere bytte gjerne på vann da, men også til lands for all del, sånn at her er det hunder som er veldig komplette og har hele drifts, stort sett hele driftsspekteret. Så det er masse hunder og masse raser. De fleste raser har jo opprinnelig en bruks, har vært brukshunder da. Det er jo vi som eventuelt avler visse raser til at de ikke lenger er brukshunder da, sånn som de opprinnelig
var. Men er det bra eller det er dårlig? Jeg er ikke så sikker på at alle rasene, de ble jo brukt til noe i sitt formål, altså før de ble den rasen kanskje de ble også.
Ja, de ble det, og det er jo det der med at vi, når vi hadde en podcast tidligere der vi snakket om den perfekte hunden, og vi snakket om hvor mange som egentlig var misfornøyde med hundholdet sitt, så tenker jeg da at hunder som har veldig mye jaktegenskaper og bruksegenskaper og ikke får brukt dem, det blir ofte ulykkelige hunder, og det er derfor vi avler hunder med mindre av disse her opprinnelige egenskapene. Vi finner gjeterhunder som har ingen gjeteregenskaper i det hele tatt. Mange kollier blant annet finnes ikke igjen noe gjeteregenskaper i dem, og det er fordi at de er mer komfortable å ha som familiehunder og krever mindre av oss.
Mm. Hva kan en vanlig valpekjøper bruke testen til da, altså?
Jeg tenker det å, altså det å få en hund da som avreagerer på skrammel, altså vi snakket jo om det i tidligere podcast her med hunder som...
Ja, hvorfor det? Hvorfor skal de avreagere på bråk?
Ja, da er vi tilbake til disse hundene som, hvis de blir utsatt for noe da, for eksempel fyrverkeri og lyn og torden og høye lyder, så blir de satt ut over tid og har det faktisk ganske vondt da, når de blir utsatt for det her. De avreagerer ikke, de går og blir spente, de får angst og redsel. Derfor er det viktig av hunder som avreagerer, og de avreagerer også da i ulike situasjoner på nye ukjente opplevelser, da, nye miljøer også vil de da avreagere på. Sånn at det er viktig å ha en hund som man kan ha med seg i ulike miljøer, og det er viktig å ha en hund som ikke detter helt ut. Altså disse hundene har det vondt, som detter helt ut med lyn og torden, nyttårsaften, og vil ofte reagere på mye annen lyd, altså det med lydfølsomme da.
Mm. Og vi vet jo fra småbarnsfamilier, jeg har jo en småbarnsfamilie, så vet vi også at disse lydene kan, altså høy skrik og unger og mye styr og tull der, kan føre til en hund som jeg tenker plutselig kan komme med et utfall.
Ja, det kan det. Og der er vi igjen tilbake på disse hundene som har veldig store jaktlyst og byttedrift og kampdrift og dominans, så er det klart de kan jo i sånne settinger da hente det fram, sånn at det skal vi alltid, og det skal vi alltid uansett når det gjelder hunder, det er voksne til stede når barna er med hundene og sånt, og det skal vi være veldig oppmerksomme på. Mm.
Ja, er det noe mer vi lurer på da egentlig om valpetest? Vi kan jo si en opprinnelsen til valpetesten er faktisk fra 50-tallet, selv den amerikanske kennelklubben bruker en valpetest, som jeg tror vi kan kalle valpetestens mor for de fleste testene, så heter PAT-test, som står for Puppy Attitude Test, kort og godt, og som da har blitt utviklet av mange forskjellige til noen små varianter, men jeg tror grunnpilaren er den samme i denne testen.
Ja, sånn er det, og sånn er det også med de andre testene vi har da, karaktertester, funksjonsanalyser, MH-tester og så videre, så har veldig mange tester har noen sånne fellesnevner i bunnen da, så er det ulike varianter på det, og her som du sier, så bygger mange av disse moderne valpetestene på disse opprinnelige testene da. Mm. Noe er tilpasset.
Og så er det sånn, bare så det er sagt, at valpetesten, den tas bare en gang. Og det er det resultatet man ser.
Det er det resultatet man ser, og sånn er det også med alle andre former for tester egentlig. Altså dette med å teste og reteste hunder og sånt, nå er ikke noe særlig. Som regel, det bare veldig sjeldne tilfeller at man reteste hunder. Det er det resultatet, og det er det de ser den dagen, og det viser egentlig hvordan hunden er da. Og man har ikke trent på testmomentene, det er ikke et poeng. Man har trent hunden på vanlige, altså dette med vanlige miljøer og vært, altså blitt preget da, av oss mennesker, men ellers så trener vi ikke på tester. Altså testen viser hvilke hund det er, hva bor det i denne hunden, og sammen var på testen.
Så tenker jeg at det er viktig å tenke på at et valpetest, det er ikke sånn at det er bestått eller ikke bestått. Det er en test for å hente fram de egenskaperne som du eventuelt velger i valpen din.
Og da har vi snakket om valpetest, og så håper vi at før du har kjøpt deg valp, at du har satt deg litt inn i valpetest, og kanskje spør oppdretter om det finnes valpetest på det kullet, og helt avslutningsvis vil jeg si at jevne kull, altså der de omtrent har samme poeng som hele kullet, bare med noen få varianter, er jo det du kaller stabile kull, og det er jo det man helst ser etter når man er på jakt etter hunder. Men hva hvis ikke oppdretteren har, og det har jo ikke de fleste kanskje, hva hvis ikke de har en valpetest?
Ja, da er det jo opp til det da, som kjøper, og så...
Da er vi tilbake på følelser igjen.
Ja.
Fin hund eller ikke fin hund?
Ja, det blir det.
Og så sier bilselgeren, ja, denne bilen er god.
Det sier, da forteller som regel oppdretteren at denne her, den er god til veldig mange formål, og som en jeg kjenner som kjøpte seg sjefer, den var egnet til å bli profesjonell tjenestehund, og egnet til alle former for konkurranse.
Og hva var din vurdering?
Den var en veldig fin familiehund, og jeg lo godt når jeg så den hunden. Faktisk, den hunden slo langt ut til høyre i testen, når vi så den hunden, det var en hund som det var ekstremt mye hund, rett og slett. Og det var da jeg spurte kjøperen om, og dette var gode familiehunder. Ja, altså, det er noe med det, altså du får ikke alt da, du får noe. Og her var det tydelig bruksegenskapene som gikk igjen i den hunden da.
Mm. Så vet vi, vi har sett andre hunder som også har fortalt at, eieren forteller at de har fått beskjed om at dette blir svært gode hunder, og dette er også, vet vi jo i eneste inne at når vi både ser hunden og oppførsel og hva som ikke bor i den, så vet vi at det stemmer overhovedet ikke.
Det er veldig ofte sånn, ja. Dette her, det er...
Men hvorfor da, hvorfor tror du, hvis det er riktig da, hvorfor tror du at det, og alle oppdrettere gjør ikke dette, bare la det være sagt, for det finnes mange flinke der ute, men hvorfor tror du oppdretteren sier sånne ting?
Det er for å få solgt produktet sitt.
Ellers har det ikke snøring.
Ja. Det er jo at de ikke egentlig, altså det for all del, jeg tenker ikke alle er bare kyniske, det er kunnskapsløshet. Det.
Og med det så ja, skal vi nesten ha julemelodi, det ikke det fullt det vi skal ha, for nå går det mot jul, og det betyr at podcasten tar seg en pause.
Ja, det gjør han. Og jeg tenker hvis dere ikke har fått kjøpt alle julegavene enda, så har vi jo faktisk to julegavetips, og det begge bøkene som har blitt gitt ut.
Det det, og med det så ønsker vi alle et riktig godt, god jul, også et godt nyttår, og så ja, husk nå dette her med passe på hunden på nyttårsaften.
Ja, da planlegger en liten nyttårsaften utifra hunden.
Et lite tips til de som har hunder som blir litt ekstra nervøse på nyttår, så i hvert fall kan jeg anbefale å før raketten starter at hunden har fått en god tur og mye hjernetrim og faktisk har fått ut en del energi og kan prøve å slappe av best mulig.
Og med det så ønsker vi alle sammen god jul og godt nyttår.
God jul og godt nyttår.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.